This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐดิ่งหนักฟองสบู่จริงหรือไม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่3กันยายนและก่อนที่จะสงกรานต์ของบ้านเรานะครับหยุดยาว4วันเราเห็นภาพนึงก็คือปรากฏการณ์ของหุ้นบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่มเลยนะครับโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Alphabet Google Amazon Apple Facebook Microsoft Tesla Nvidia Netflix กลุ่มเหล่านี้เนี่ยดิ่งหนักหมดเลยหลังจากที่ทยอยปรับตัวขึ้นสูงมากในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานักลงทุนเนี่ยเข้าไปนะครับคาดหวังทำเงินกันมากมายมาแล้วตอนนี้ก็ถึงปรากฏการณ์หนึ่งหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นฟองสบู่แตกจริงหรือไม่หรือว่าจริงๆเป็นแค่การปรับฐานครั้งใหม่แล้วเดี๋ยวรอหลังเลือกตั้งสหรัฐอีกครั้งนึงก็คงจะปรับขึ้นมาผมก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจไม่ใช่ในแง่ของนักลงทุนอย่างเดียวแต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราลองเทียบกลับไปนะครับยุค Tech Bubble หรือฟองสบู่.com ตอนนั้นช่วงปี2000เนี่ยถ้าใครจำกันได้ก็เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้ขึ้นมาแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันแม้ว่าจะมีความกังวลเกิดขึ้นงั้นตอนนี้น่าสนใจครับลองมาพูดคุยกันแล้วผมก็เลยได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆsecurities นะครับแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยลองมาแชร์กันว่าเหตุผลที่มันร่วงหนักเนี่ยมันเกิดจากอะไรและหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเดินหน้าต่อไปอย่างไรและนักลงทุนหรือนักธุรกิจเองเนี่ยควรจะมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรนะครับเอาภาพข่าวก่อนตั้งแต่วันที่3กันยายนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้เจาะเป็นรายวันเนาะแต่ว่าลองให้ดูคร่าวๆนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันลดลงไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะ Facebook เนี่ยต้องบอกว่าลดไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ 10% นะครับแต่ถ้าเทียบเป็น year to date ก็ต้องบอกว่าจริงๆเขาเพิ่มปรับฐานขึ้นมาโอ้โหเยอะมากอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าใน year to date บวกมา 32% Apple ครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาลบไป 14% ถ้า year to date เนี่ยบวก 50% Nvidia ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาลบ 16% เกือบ 17% นะฮะแต่ year to date บวกไปถึง 100% แล้วนะครับ Alphabet ครับลบไป 10% 11.29 แต่ถ้า year to date เนี่ยบวก 13.75 Microsoft ครับลบ 12.51 แต่ถ้า year to date บวก 28% นะครับ Amazon ครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาลบ 10.81% year to date บวก 70% Netflix ครับ1สัปดาห์ที่ผ่านมาลบ 8.29% year to date บวก 50% Tesla ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาลบไปถึง 26.19% แต่ถ้า year to date เขาบวกไปแล้วร่วม 300% นะครับ 200%ฝั่ง Tesla เนี่ยจริงๆก็มีความผิดหวังเกิดขึ้นกับนักลงทุนเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆทาง S&P 500เนี่ยเขาจะมีการปรับนะครับถอดเข้าถอดออกหุ้นต่างๆก็มีหุ้นกลุ่มพวกmarketplace หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์เนี่ยได้เข้าไปใน S&P 500แต่ว่า Tesla เนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปนักลงทุนก็ผิดหวังกันเหมือนกันนะหลายคนก็วิเคราะห์ว่าจะเป็นเหตุผลนึงที่เขาเทขายหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้เราเห็นภาพรวมและเราจะเห็นได้ว่ามันมี2มุมมุมที่1ก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมามันกดลงไปเยอะมากดิ่งหนักเลยเอาแค่วันที่8กันยายนวันเดียวนะครับทีมงานผมรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยถ้านับแค่6บริษัทนะเอาที่มัน market cap เยอะๆนะฮะก็คือ Google Amazon Apple Facebook Microsoft Tesla เนี่ยวันเดียวนะครับลดลงไป1ล้านล้านดอลลาร์เงินหายไป1ล้านล้านดอลลาร์แต่อีกมุมนึงครับกลุ่มบริษัทเหล่านี้มันถูกดันนะครับเข้าซื้อขึ้นเป็น 100-200% มาแทบทั้งหมดแล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเหตุผลหลักก็ง่ายนิดเดียวฮะเราสังเกตเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยอัดฉีดเงินเข้ามาสภาพคล่องมันล้นนะฮะในขณะที่นักลงทุนรายย่อยรายใหญ่สถาบันต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเอาเงินไปพักที่ไหนนะฮะเพราะว่าจะไปฝากหรอเงินฝากก็ดอกเบี้ยก็ต่ำเหลือเกินนะฮะพันธบัตรก็ไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ดีนักตัวเลขอื่นๆก็มองไปมองมาอุตสาหกรรมหุ้นต่างๆบางหุ้นก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอนาคตในช่วงสั้นๆนี้ 2-3 ปีนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเองกลุ่มรีเทลเองก็ตามกลุ่มการบินเองก็ดูน่ากลัวแบงก์ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันหันมองกลับมาหวยก็เลยมาออกที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอนาคตและเป็นกลุ่มที่เชื่อนะฮะเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นกลุ่มที่สามารถเติบโตนะครับได้เพราะสอดคล้องกับเทรนด์ของอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ากลุ่มเทคเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงมากอยู่แล้วนะฮะแต่พอมันเกิดการดิ่งลงแบบนี้ก็ทำให้นักลงทุนหลายคนเนี่ยกังวลว่าจะเกิดเทคบับเบิล นะฮะไอ้ความว่าเติบโตมันเติบโตขนาดไหนทำไมหลายคนถึงคิดว่ามันน่าจะอาจจะเป็นเทคบับเบิ้ลได้ต้องแบบนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้มันปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเนี่ยถึง43ครั้งนะหุ้นกลุ่มนี้43ครั้งนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มถ้าเขาเรียกก็คือ FAAMG นะครับ Facebook Amazon Apple Microsoft Google เนี่ยมีขนาดมูลค่าตลาดหรือ Market Cap รวมกันเพิ่มขึ้นนะครับจาก 19% ของดัชนี S&P 500ในช่วงต้นปีสู่ระดับ 24% ในปัจจุบันก็คือนักลงทุนเนี่ยเชื่อมั่นมากๆนะครับทีนี้ถ้าไปลองไปดูระดับ valuation ซึ่งวัดโดย forward PE ratio นะครับก็บ่งชี้นะครับว่าราคานะครับในแง่ของราคาหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีมูลค่าที่สูงเกินไปหรือว่าค่อนข้างแพงโดยเฉพาะกลุ่มนี้ซึ่งรวมถึงกลุ่มสื่อสารด้วยนะครับเทคโนโลยีด้วยแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยด้วยนะครับอย่างกลุ่มแค่เทคโนโลยีเนี่ยมีตัว forward PE ratio เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 24.9 คืออันนี้คือค่าเฉลี่ยนะถ้าคุณไปดู PE หลายๆตัวเนี่ยอย่างผมเคยเล่าไป Tesla นะครับ PE นี่กดไป100นะฮะหลายตัวก็30กว่าอัพอยู่แล้วฉะนั้นมันมีความเชื่อมั่นราคามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะทีนี้ถ้าไปดูอีกตัวเลขนึงก็น่าสนใจเขาบอกว่าดัชนีความผันผวนของดัชนี Nasdaq 100เนี่ยเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ16ปีนะครับเมื่อเทียบกับดัชนีของ S&P 500เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยจะเสี่ยงถูกขายทำกำไรและผันผวนมากขึ้นจึงส่งผลให้นักลงทุนเริ่มทยอยเพิ่มการเข้าซื้อนะครับหรือว่า Put Option พวกตราสารอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์ในการขายหุ้นมากขึ้นโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยนอกจากนี้ครับความผันผวนในตลาดที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วยังส่งผลให้กองทุนที่ใช้กลยุทธ์เพื่อทำกำไรจากสภาพแวดล้อมที่ผันผวนต่ำเนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นและก็เริ่มนะครับมีแรงขายทำกำไรออกมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะเพราะมันเริ่มมีความผันผวนมากขึ้นคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะขึ้นไปมากเกินกว่านี้หรือเปล่าฉันต้องลองขายทำกำไรนะครับกลัวว่าจะเกิดเรื่องของฟองสบู่แตกด้วยอีกเหตุผลนึงครับจากทาง SCB Security นะครับก็บอกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงเนี่ยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนมีการซื้อ call option นะครับหรือว่าพวกตราสารอนุพันธ์ที่ให้สิทธิ์ในการซื้อบนหุ้นขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงบนหุ้น Tesla ขณะที่ผู้ขาย call option บนหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความจำเป็นเช่นกันนะครับที่ต้องเข้าซื้อหุ้นกลุ่มดังกล่าวตามเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากขึ้นดังนั้นพูดง่ายๆว่าปัจจัยข้างต้นนะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นดังกล่าวเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยฮะเราจะได้ยินข่าวนะครับว่าก.ล.ต.สหรัฐเนี่ยเขาได้สอบสวนบริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์ชื่อดังนะคือ Robinhood นะฮะในประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยที่ซื้อขายหุ้นแล้วก็ออปชันผ่าน Robinhood เนี่ยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะมันมีอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่าเจ้ามือก็ทำอะไรกันอยู่ก็เลยทยอยขายทำกำไรในกลุ่มดังกล่าวออกมานั่นเองนี่เป็นอีกเหตุผลที่น่าสนใจเหมือนกันครับอีกเหตุผลนึงครับที่จริงๆก็วิเคราะห์กันค่อนข้างตรงกันก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมันมีสถิติอยู่นะครับอันนี้ของทาง K Security นะครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่จะเกิดในปีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเนี่ย S&P 500เนี่ยจะปรับขึ้นเฉลี่ย 1.4-2.9% แล้วก็จะเริ่มปรับฐานอีกครั้งหนึ่งลงมาในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมก็คือช่วงนี้แหละครับช่วงนี้แหละครับเพราะว่าในรอบนี้คาดว่ากองทุนเริ่มมีการปรับลดน้ำหนักกลุ่มเทคส่วนหนึ่งครับเพื่อรอดูการดีเบตระหว่างโจไบเดนแล้วก็ทรัมป์ในรอบแรกวันที่29กันยายนนี้แล้วก็จับตาประเด็นเรื่องภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลเนาะของบริษัทต่างๆ 28% แล้วก็พวกแท็กซ์ต่างๆที่ทรัมป์เนี่ยปรับลงมาแต่ไบเดนเนี่ยต้องดูนโยบายกันต่อไปฉะนั้นต้องบอกว่าความไม่แน่นอนผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ทำให้ดัชนีความผันผวนเนี่ยไม่ว่าจะ Nasdaq 100แล้วก็S&P 500เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทาง SCB Security เนี่ยเขามองว่าความเป็นไปได้ที่โจไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเริ่มลดลงก่อนหน้านี้นี่ผลโพลนี่ชนะขาดมาตลอดนะครับค่อนข้างทิ้งขาดแต่ตอนนี้มันเริ่มผันผวนและมากขึ้นและก็โอกาสที่เดโมแครตเนี่ยจะได้เสียงข้างมากในวุฒิสภานะครับลดลงอย่างมากทั้งนี้ความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งเนี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับที่จะมีการโต้วาทีทั้งหมด4ครั้งเนี่ยก็จะส่งผลให้ดัชนีชี้วัดความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้นในระยะถัดไปก็คือบางคนบอกว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะหุ้นขึ้นไปเยอะแล้วนะครับทยอยขายทำกำไรดีกว่าในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวรอช้อนซื้ออีกครั้งรอความไม่แน่นอนมันเห็นความแน่นอนอีกครั้งนึงหลังจากมีการดีเบตเกิดขึ้นการเลือกตั้งสหรัฐเกิดขึ้นเพราะว่านโยบายของทั้งสองคนนี้เนี่ยแตกต่างกันพอสมควรแม้ว่าอาจจะไม่ได้วงกว้างมากแต่ก็มีความแตกต่างที่มีผลมีเอฟเฟกต์กับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพอสมควรนะครับ ข้อต่อมาอีกเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนักลงทุนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนหุ้นนะครับที่เขาเรียกว่าเซกเตอร์โรเตชันนะครับเริ่มออกจากกลุ่มนี้แล้วในช่วงสั้นมาเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีเคลื่อนไหวตามวัฏจักรแล้วก็กลุ่มที่มี value มีปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นโดยเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับดัชนี Russell 1000 Value นะครับสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนี Russell 1000 Growth ก็คือหุ้นกลุ่มที่เป็น value เนี่ยมีสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่ากลุ่มที่มีการเติบโตหรือกลุ่มที่รอการเติบโตแบบเนี้ย Growth เนี่ยมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2008โดยสาเหตุของการที่มัน outperform เนี่ยมาจากความคาดหวังว่าหุ้นในกลุ่มที่เป็นตามวัฏจักรแล้วก็กลุ่มเชิง value เนี่ยปัจจัยพื้นฐานของสหรัฐเนี่ยจะได้อานิสงส์ค่อนข้างมากนะครับหลังการปลดล็อกแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐหลังจากที่ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทยอยปรับลดลงการพัฒนาวัคซีนต่างๆก็คือเป็นการเริ่มโรเตทแล้วเพราะว่าถ้าไปดูหุ้นกลุ่มพวก value พวกนี้จริงๆหลายตัวเนี่ยเริ่มฟื้นคืนกลับมานะครับในขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยหลายคนก็กังวลที่บอกมันจะฟองสบู่ขนาดไหนหรือเปล่าก็เลยทยอยขายออกมาก่อนนะครับทีนี้มาดูมุมมองครับว่าหลังจากนี้เป็นอย่างไรต่อไปนะครับเมื่อกี้คือเหตุผลแล้วผมเล่ามาประมาณ 4-5 เหตุผลนะฮะทาง SCB CIO ครับเขาก็มองว่าความเสี่ยงที่หุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยจะปรับฐานลดลงแรงอย่างต่อเนื่องเหมือนช่วงที่เกิดฟองสบู่ .com ในช่วงปี2000เนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำมากในปัจจุบันเนื่องจากราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่5บริษัทแรกส่วนใหญ่ครับยังได้แรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มที่ขยายโดดเด่นอย่างต่อเนื่องตามความสามารถในการผูกขาดตลาดที่เพิ่มขึ้นมากกว่าผลของการปรับที่เพิ่มขึ้นในแง่ของ valuation หรือ forward PE ratio นะครับเมื่อกี้ครับก็เป็นเหตุผลคร่าวๆนะครับ 4-5 ข้อที่ทำให้หุ้นกลุ่มของเทคโนโลยีสารัตเนี่ยมันดิ่งลงมานะครับก็หลากหลายมุมมองแต่ก็น่ารับฟังทั้งหมดนะฮะทีนี้เรามาดูต่อกันดีครับว่าแล้วฟองสบู่แตกจริงหรือไม่ตรงนี้หลายคนมองค่อนข้างตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB CIO KSEC นะครับหรือว่ามุมมองของผมเองก็มองคล้ายๆกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นบริษัทเทคโนโลยีในวันนี้กับย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทเนี่ยมันโดดเด่นขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความสามารถผมใช้คำนี้เลยในการผูกขาดตลาดแล้วก็มีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่ารอดูเงินในอนาคตหรือ burn cash ไปอย่างเดียวเท่านั้นที่สำคัญที่สุดครับบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้มีความมั่นคงในแง่ของDE นะครับในแง่ของหนี้สินเนี่ยต่ำมากในแง่ของ cash เงินสดสูงมากถ้าลองไปดูเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะครับพวกนี้มีเงินสดรอลงทุนเยอะมากหนี้ก็ต่ำมากถ้าลองไปดูอย่าง Facebook อย่างเงี้ยโอ้แทบจะไม่มีDE ratio เนี่ยต่ำมากนะฮะหลายๆบริษัทเนี่ยทำเขาเรียกว่าสภาพคล่องนะครับตุนเงินสดไว้ค่อนข้างได้เก่งมากในขณะเดียวกันในแง่ของผลประกอบการปัจจัยพื้นฐานแห่งอนาคตเนี่ยมันไม่ได้วัดดวงอีกแล้วอ่ะมันมีลูกค้ามหาศาลเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างAmazon นะครับโอ้Amazonนี่ลูกค้าเยอะมากแล้วใช้ Data หลังบ้านสามารถแทร็กได้ Subscription Model นะครับ Google ในแง่ของการผูกขาดเรื่องของโฆษณาอันนี้ต้องยอมรับนะขนาดว่าทางคองเกรสของสหรัฐต้องเรียกเข้าไปคุยเพราะว่าเขาทำรายได้มหาศาลอยู่เจ้าเดียวกินส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเกิน 99% เลยด้วยซ้ำนะครับในการ Search Engine หรือ Apple เองก็ปรับ Business Model ตัวเองมาสู่ Subscription Model เป็น Service Model มากขึ้นก็ยังทำกำไรได้ดีและมี Ecosystem ของ iOS ของตัวเอง Facebook Microsoft พวกเนี้ยขึ้นระบบคลาวด์หมดแล้วนะครับ Microsoft เอง Facebook เองก็สามารถมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเกิดข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีมากนักเรื่องเฟคนิวส์บ้างข่าวเรื่องการเปิดเผยข้อมูลบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมองไปรอบๆ user ยังเป็นหัวใจหลักของธุรกิจกลุ่มเหล่านี้มี user ที่มากพอเป็นบิลเลียนนะฮะเป็นพันล้านเป็น 2,000 ล้านมี user ที่ไม่สามารถที่จะสวิชไปเจ้าอื่นได้อย่างง่ายอันนี้อันที่1อันที่2 user เหล่านี้ก็มีกำลังซื้อนะครับเป็นลูกค้าไปในตัวมีแบรนด์ต่างๆเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมของเขาใน ecosystem ของเขาจะเห็นได้ว่าทุกธุรกิจที่ผมพูดมาเนี่ยมี ecosystem ของตัวเองที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับมี barrier to entry สูงมากยิ่งเขาใหญ่เท่าไหร่ใครที่จะขึ้นมาเขาก็ไป take over ยิ่งเขาใหญ่เท่าไหร่ใครที่ขึ้นมาเขาก็พยายามไปจับมือทำธุรกิจด้วยงั้นตรงเนี้ยในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยแม้ว่า PE ratio นะครับแม้ว่า valuation ต่างๆมันจะดูแพงก็ตามทีเนี่ยแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันว่าหุ้นกลุ่มเหล่านี้เป็นหุ้นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแข็งแกร่งมีพื้นฐานมากนะครับทาง CEO SCB เนี่ยเขามองว่าการ rotation จากกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มดำเนินต่อไปจนเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ความเสี่ยงในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจจะเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิดหรือ second wave โดยเฉพาะหากเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับประกอบกับระดับ valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังค่อนข้างแพงฉะนั้นมันคนละเรื่องกันนะปัจจัยพื้นฐานเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเกิดฟองสบู่แตกถูกไหมฮะแต่ถ้าในแง่ของการลงทุนเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าหลายคนก็มองว่าเออมันอาจจะดูค่อนข้างแพงเกินไปก็บางคนนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมนะอันนี้ในแง่ของโบรกเกอร์หลายคนเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำให้ทยอยขายเพื่อรับรู้กำไรนะครับออกมาก่อนเพื่อตั้งรับกับความผันผวนที่เกิดขึ้นแล้วก็รอจังหวะกลับเข้าไปลงทุนใหม่นะฮะก็อันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนราคาหุ้นกลุ่มนี้ในระยะกลางเนี่ยยังไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปแล้วความสามารถในการทำกำไรเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับEPS กำไรต่อหุ้นเนี่ยในปี2009ถึง2021เนี่ยจะขยายตัวเฉลี่ย 8% เมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500ที่ 0% นะฮะแล้วก็อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ ROE ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยอยู่ที่ 20% เลยนะครับเมื่อเทียบกับดัชนีที่บวก 12% นอกจากนี้ครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีงบดุลที่ค่อนข้างแข็งแกร่งที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับมีกระแสเงินสดการก่อนนี้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐในภาพรวมข้อที่2ครับที่ทำให้ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำนานมากขึ้นอันนี้หลายคนน่าจะเห็นข่าวแล้วนะครับเรื่องจากประธานธนาคารกลางหรือเฟดของสหรัฐเนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ 2% จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 2% นะครับคือเขากำหนดไว้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้บ่งชี้ครับว่าเฟดจะยอมให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกิน 2% ได้ระยะหนึ่งจะเป็นปัจจัยครับที่ช่วยหนุนให้ valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งปกตินี้ค่อนข้างอ่อนไหวต่อระดับดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปให้ยังสามารถปรับเพิ่มขึ้นต่อได้นอกจากนี้ครับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยมีแนวโน้มทรงตัวถึงติดลบมากขึ้นจากผลของนโยบายการเงินการคลังสหรัฐก็จะส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐรวมทั้งหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยยังคงน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดตราสารหนี้ก็คือผลตอบแทนดูแล้วยังไงก็น่าจะดีกว่าเนาะข้อที่3ครับความไม่แน่นอนด้านนโยบายต่างๆของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าภายหลังจากทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันจะช่วยลดความผันผวนอยู่แล้วอันนี้แน่นอนทั้งนี้ครับก่อนหน้านี้เราวิเคราะห์กันเยอะนะครับว่าถ้าเกิดโจไบเดนเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยแล้วครองเสียงข้างมากในสภาล่างซึ่งตอนนี้เราดูความเป็นไปได้ในการจะลดลงเนี่ยก็จะส่งผลให้นโยบายของไบเดนเขาต้องการเพิ่มอัตราภาษีนิติบุคคลแล้วก็การออกกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวดกับบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนตี้ทรัสต์ต่างๆเนี่ยอันนี้ฝั่งเดโมแครตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีนโยบายด้านนี้เนี่ยแต่ทางนักวิเคราะห์เขาบอกว่านโยบายด้านนี้มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักคือต้องทำแหละทำมากขึ้นกว่าทำแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักและก็จะส่งผลกระทบทางลบค่อนข้างจำกัดต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่โดยภาพรวมทั้งหมดก็คือหมายความว่านโยบายของไม่ว่าจะเดโมแครตหรือรีพับลิกันเองแน่นอนเกิดผลกระทบโดยเฉพาะฝั่งเดโมแครตเนี่ยเกิดผลกระทบแต่นักวิเคราะห์เขามองว่าอาจจะไม่ได้กระทบเยอะอย่างที่ตอนแรกเราเคยคาดการเอาไว้เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของบริษัทเหล่านี้ยังคงที่จะแข็งแกร่งมากก็นี่คือภาพรวมที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าฟองสบู่แตกไหมอันนี้ความเป็นไปได้อาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าการที่หุ้นมันดิ่งหนักเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะนักลงทุนต้องพิจารณาอย่างละเอียดถ้าใครเล่นระยะสั้นระยะกลางแต่ในเชิงระยะยาวปัจจัยพื้นฐานความแข็งแกร่งนะครับยังคงใช้คำว่ามีความผันผวนค่อนข้างน้อยนะครับความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการเพิ่มยูเซอร์อะไรแบบนี้ยังสามารถที่จะทำรายได้ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปถ้าไม่เกิดdisruption อะไรที่มันเราคาดการไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นการมุมมองจากนักวิเคราะห์หลายๆคนก็ผมก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับท้ายที่สุดครับปรากฏการณ์นี้ก็บอกเรานะครับว่าโลกเราหลังจากนี้เนี่ยมันมีความไม่แน่นอนความซับซ้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ตลอดเวลาจากปัจจัยที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันจากปัจจัยบางทีที่เราคาดถึงด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นั่นหมายความว่าทุกท่านก็จะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีสตินะครับในการตัดสินใจทุกครั้งเดี๋ยวถ้ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆเดี๋ยวจะเอามาฝากกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้ดีสวัสดีครับ